O'zbekiston madaniyat. Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli o'zbek rassomi va haykaltaroshi Omon Aziz. Suhbatdoshimiz Toshkent markazida rassomlarning ijodxonalari buzilayotganiga munosabat bildirdi.
Bu rassomlar ham juda bir katta milliy ma'naviyatni tashkil qiladi. Rassomlarning asarlari, ularni borligi, ularning o'zaro o'sha yerda yashaganlari buni xuddi bir obida sifatida saqlash kerak bo'ladi. Xuddi bu o'sha kompleks muzey sifatida saqlash kerak bo'ladi. O'sha har bitta ishlagan marhum rassomlarimizni nomlari bilan xuddi bir sayohat haligi sayrgoh qilish kerak bo'ladi. Xuddi bir muzeyga kirayotganday, muzeyga borayotganday joy qilib saqlash kerak bo'lishi kerak edi. Obida sifatida saqlash kerak bo'lishi kerak. Hozirgi boylar, o'zbek boylari bu madaniyat, ma'naviyat bilan ularning hech bir aloqasi yo'q. Hukumat a'zosi bo'lsa ham bo'ladimi yoki soyadagi boylarmi, bu farqi yo'q. Ular milliy madaniyatimiz, milliy ma'naviyatimiz bilan ko'p ishi bo'lmagan odamlar bo'ladi. Shuning uchun endi bu bilasizmi, bu men tushunolmaymanki, men o'zi mana bu shu oyda 27-sida 24 yil bo'ladi men O'zbekistondan chiqqanimga. Hozir qarasam juda ko'p narsalar o'zgarib ketgan. Man borimda bunaqa narsada.
Bu Nadejda Kashina, Qoraxon, Qaydalov, Rempel, Namatiga Qo'ziboyev, Mannon Saidov, Ruz Shorib, bular kimlar ya'ni bular? Bitta ta'rif beringda bularga.
Siz sanagan hamma rassomlarni shaxsan taniganman. Qaydalovni ham keyin haligi suhbatlashganmiz juda ko'p marta. Qo'ziboyev bilan kim? Men juda ham mani katta bir ustozim deydi Qo'zib Ne'mat aka, Alloh rahmat qilsin. Katta ustozim deydi. Hatto bir safar o'zim Qashqadaryoda yashaganda birga o'sha Qashqadaryo ko'rgazmasi rassomlarini ko'rgazmasini ochganda shu O'zbekiston Rassomlar Sayyozidan vakil bo'lib ham borgan edilar. Mani uyimda ham mehmon bo'lganlar.
Nirmat akani ustaxonasi buzilyapti. Ichi to'la rasmlari, eskizlari, butun bir o'zbek bolasi uchilishi ben ko'pga borib, keyin Leningraddagi akademiyani tugatib, akademiya a'zosi bugunga qadar jarayon aks etgan kolleksiya borda bu yerda. O'sha narsa buzilyapti. O'shani munosabatingiz qanaqa?
Yo'q, men albatta bunga munosabatim yaxshi bo'lishi mumkin emas. Umuman bironta o'sha yerdagi bironta bir ustaxonani buzilishini men tarafdori emasman. Axir bu xuddi bir muqaddas joy, o'zi bir muqaddas joy. Faqat muqaddas deganda biz faqat ilohiy bir masjid yoki madrasalarni tushunmasligimiz kerak. Bu ham shu millatimiz madaniyat, millatimizning ma'naviyatiga juda katta bir hissa qo'shgan joy o'sha joy. O'sha yerdagi nima ishlab ijod qilgan marhum rassomlarimizni ustaxonalari bu ziyoratgoh bo'lishi kerak edi aslida. Nimaga buzilyapti? Men tushunmayman ben buni. Endi joyda endi bu narsani joy bergan bilan u odamlar yo'q. U odamlarni xotirasi sifatida saqlash kerak demoqchiman. Buni joy berishi mumkin hozirgi hayot rassomlarga joy beradi. Hozirgi tirik ishlab yurgan rassomlarga joy beradi. Axir u Kashina yoki bo'lmasam Qoraxon, bu Ne'mat Qo'ziboyev, Ruz akani Alloh rahmat qilsin. Endi ular yo'q-ku, ularni xotirasi sifatida o'shalarni ruhini o'sha yerda saqla, o'sha yerda ularni ruhi bor. Shu ruhini saqlash uchun u joyda saqlash kerak bo'lishi kerak edi. Bilmayman, men hayronman buni. Kim biladi? Men bir Damir O'ziboyev esimga bor, o'sha nimada haligi nimadagi dom xudojligi va haligi Rossiya mehmonxonasini yonidagi dom xudojligi qurilayotganda bir eski uyni buzish kerak bo'lgan bo'ladi. Bir grafni uyimi, boshqa haligi rus bosqinchilaridan bittasini uyi bo'ladi. O'shani judayam himoya qilib, juda butun rassomlarni ham boshqa aholilardan ham imzolar olib, boshqa qilib nima qildi. O'sha binoni saqlab qolgan edi Damir O'ziboyev. Keyin o'sha bino keyin yana rassomlarni nimadir qandaydir uchrashuv xonasimi, suhbat xonasimi bo'lgan edi. Shunga o'xshagan bir nima tashkil qilish kerakda, butun hukumatga chiqish kerakmi bilmadim. ya bo'lmasam nima yo'lini bilmayman man qanday qilishga. Ammo bir albatta bir qandaydir inqilob qilib o'sha joyda saqlab qolish kerak, mumkin qadar saqlab qolish kerak bo'ladi. Har bir millatda, har bir dinda ham o'zini bir ulug'lari bo'ladi, pirlari bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan o'sha joydagi rassomlarni, o'sha joyda ijod qilgan rassomlarni hammasi hozirgi rassomlarimiz uchun yoki hozirgi mana shu tasvir san'ati ma'naviyatini qanchalik qudratini namoyon qiladigan odamlar yashagan, shularni o'shalarni ruhini saqlash kerak, saqlash uchun qandaydir bir umum tashkil qilib bir hukumatga chiqish kerak bo'ladi bu joylarni saqlash uchun. U joylarni o'ziga olish bilan haligi boylarni ham yoki bo'lmasa hukumatni ham hech narsasi yaxshi o'zgarmaydi bundan. Faqat o'sha ruh parchalanib ketadi. Ruh bu juda yomon narsa bu. Juda yomon narsa bu. Buni saqlash kerak, u joylarni saqlash kerak, o'sha o'tgan rassomlarni ruhi uchun saqlash kerak bo'ladi. Xuddi bir ziyoratgoh sifatida saqlash kerak bo'ladi o'sha joylarni. Keyin eng qadimiy, eng juda ham mashhur rassomlar, O'zbekistonning mashhur rassomlari o'sha joyda yashab ijod qilib, yana suhbatlar tashkil qilib, o'sha yerda xursandchiliklar hammasi o'sha joyda bo'lib o'tgan. To'y a'zolar hammasi o'sha joyda bo'lib o'tgan. Juda yaxshi joy edi ular, bir qandaydir uyushqoq joy edi shu rassomlarni, qandaydir muhit, ijodiy muhit bor edi u yerda. Shuning uchun u joylarni bilmadim man, qandaydir shu hozirgi yosh o'sha yerda hayot rassomlar buni himoya qilish kerak bo'ladi. Mana masalan hali aytaylik, mana muborak ham hozir endi bu ham mana bir oyog'i yerda, bir oyog'i go'rda bo'lib qolgan o'zimizga o'xshagan odamlardan biri. Shuning uchun bilmadim, man hozirgi agar mani tanigan bilgan nimalar rassomlar eshitayotgan bo'lsa, bilmadim mani hozir bu yerdan turib berayotgan ovozim ularga ta'sir qiladimi yo'qmi.
Omon Aziz bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. O'zbekiston madaniyat.